Za něčím z naší národní minulosti už se zavřela opona, ale to, co máme za zády, nás ovlivňuje stále, protože vzorce chování jsou odolnější než režimy, říká. A dodává, na nás je, které si vybereme a osvojíme, doporučuji ty, podle nichž jednali Seifert a Chramostová. Byl mezi prvními, kdo podepsali chartu 77 a až do pádu komunistického režimu se živil jako topič parních kotlů, protože krátce po absolutoriu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy mu sebrali státní souhlas k výkonu duchovního povolání. Evangelický farář a bývalý disident Miloš Reichert je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
S paní Vlastou Chramostovou jste se znal jistě z charty. Ona byla mimochodem také jedna z prvních, kteří ji podepsali. A tak se chci zeptat, znali jste se díky chartě, anebo jste se znali už předtím?
Samozřejmě, že jsem věděl o herečce Vlastě Chramostové, protože tady byly takové filmy jako Spalovač mrtvol. A vůbec mě zaujala jako herečka snad už jako dítě. Vím, že byl takový divný film o Benderovcích, myslím Akce B se to jmenovalo, a ona tam hrála takovou zlou, nepřátelskou Benderovku a měla takový jakýsi tvrdý výraz v obličeji a mně se to tehdy líbilo.
Tvrdé výrazy šly vždycky. V osobním kontaktu je nemývala často, je to tak?
To ne, ale v osobním kontaktu vždycky dokázala být taková špičatá, ježatá, jaksi nic jí nebylo dostatečně, tak jaksi salon féhyk, aby k tomu neměla nějakou jedovatou poznámku.
A nebyly to právě ty jedovaté poznámky, které z ní dělaly výrazný unikát?
Myslím, že to tak je a navíc potkali se dva lidé, kteří v tomto oboru byli mistři, a to byl Stanislav Milota a Vlasta Chramostová, a nádherně do sebe zapadali. Oni se vlastně pořád špičkovali.
Vlasta Chramostová mimochodem měla samozřejmě v minulosti za sebou také nějaké omily, nějaká selhání. Ona je sama nazývala podstatným selháním. Ptám se, překvapilo vás to, když to vyšlo najevo?
Mě, řeknu, spíše velice potěšilo a dojalo a povzbudilo to, že ona udala sama sebe. Že ona tu svou minulost přiznala a učinila dokonce takovou veřejnou zpověď. Jak k tomu všemu došlo? A já myslím, že to je přesně to, co nám schází. Takovýchhle...
Schopnost sebereflexe, myslíte?
Přesně tak, schopnost sebereflexe. A ta schopnost sebereflexe znamená, že já také těm druhým říkám, lidé, dejte si pozor na to a na ono, ať nedopadnete v tomto případě jako já a nesejdete z cesty, neučiníte nějaký úlet, jaký se tehdy povedl mně, a já toho velice lituji. A moc se mně líbilo, že ona tam popsala, jak se člověk stane třeba tím spolupracovníkem státní bezpečnosti. Že je to opravdu proto, že touží po nějakém trošku lepším, důstojnějším životě, který oni nabízejí. No a co by člověk jaksi nebral něco hodně za tak málo?
No ona měla bez pochyby za sebou v té době, kdy to podepsala, tak měla hodně náročný, neradostný kus života za sebou. Takže myslím, že komunisté i toho využili, když byla zesláblá a nakonec na to, mimochodem až na druhý tlak na to kývla. Ale bylo zajímavé, že ona sama napsala v těch svých memoárech, a teď cituju, bolestnou minulost nelze vyhojit tím, že se na ní zapomene. Vidím, že musím začít sama u sebe. A napsala podle mnohých literárních kritiků tak silnou osobní zpověď právě v těch memoárech, jako tady To vlastně nikdo neudělal, nikdo. Nabyl jste stejného pocitu při četbě těch jejich pamětí, že takhle silné přiznání tu nebylo?
Myslím, že nebylo, nebo o něm nevím, nebo už jsem na to zapomněl, nebo nebylo pak takto spopularizováno, jako v jejím případě, a řekl bych, že ona se opravdu v tomto případě zasloužila o stát, protože takhle svým spoluobčanům ukázat, lidi, dejte si pozor na sebe sami, protože ta nebezpečí, ty svody a pokušení, abyste sešli z nějaké správné cesty a stali se z vás manipulovaní nesvéprávní jedinci, tato pokušení jsou tady pořád.
Říká Miloš Rejchert u nás ve studiu Českého rozhlasu. Plus, zažila jsem věci, které se novým generacím dají těžko vysvětlit. Napsala také. Vy máte pocit, že jsou věci, které je nemožné vysvětlit? Když ona řekla, že to nejde, ale pak to dokázala. Tak se ptám, co vám nejde vysvětlit?
Víte, komunismus bylo z velké části náboženství a vyžadovalo náboženskou oddanost, přímo některé vzorce chování i pohledu na svět převzalo třeba z křesťanství. No a já jakožto takový také rozhodný a oddaný křesťan, jak si mám pochopení pro všechny lidi, které nějaká silná náboženská myšlenka strhla a oni se jí nechali natchnout. A nemuselo to být jenom takové ze zištních důvodů, a nemuselo to být jenom proto, že byli nějací nevyvážení. Prostě bylo to proto, že ta myšlenka byla silná.
Jasně, ale to nebyl případ paní Chramostové. Paní Chramostová nikdy nebyla přesvědčenou komunistkou, že?
Já mám ten dojem, že byla přesvědčenou komunistkou.
Fakt?
Ano.
Protože na rozdíl třeba, když si vzpomenete od Rity Klímové nebo od takových těch, co budovali v 50. letech ten zrůdný režim, tak k takovým přece Vlasta Chramostová nikdy nepatřila.
Nevím, do jaké míry, ale určitě tam ta ochota nechat se nést něčím, co je větší a silnější, než jsem já, ta tam byla.
Řekněte, pane Rejcherte, to vlastně nemáte nikdy pocit, že státní i církevní představitelé dělají opak toho, co dělala paní Chramostová? Paní Chramostová říkala, pojďme se vším ven a kajme se a já to za sebe dělám. Tady to je. A samozřejmě, že teď z míst nejvyšších slycháme vlastně pravý opak. Pojďme dělat, že nic nebylo.
Bohužel je to tak, ten sklon ospravedlnit sám sebe a nečekat jako kajícník na to, až mi bude odpuštěno a budu ospravedlněn, ten tady je a bohužel křesťanům se nevyhýbá.
Máte pocit, že kardinál Duka hraje v tomhle ospravedlňování nebo relativizaci toho, co se dělo v minulosti, že v tom hraje nějakou vůči roli?
No, je mi líto, že musíte být takhle adresná, ale mám za to, že tomu tak je. Opravdu přikrývat jaksi různá a veliká selhání minulosti také tím, že řeknu, že ten člověk ale rozdával radost druhým v té smutné době, to prostě nejde, to se nesmí. A zvláště pak dělat z toho, z nějakého člověka jenom proto, že třeba úžasně něco uměl, třeba skvěle zpíval, tak z něj dělat skoro světce, který je hoden toho, aby měl zvláštní zádušní mši v katedrále, která bude jenom prozvané, no tak to je špatně.
My se takhle, proč to dělá, se ptám, podle vašeho názoru?
Já to nevím, ale dovedu si představit, že člověk, zvláště když se stane nějakým církevním, řečeno neslušně, papalášem, tak rád si užívá toho, že je na stejné lodi s jinými papaláši. A že si jaksi může užívat takového toho, já pán, ty pán, já na hradě, ty na hradě a my se na tom hradě docela hezky spolu rozumíme.
Čili láska k papalášství, pokud v něm jedu, když mě nejedou, tak se mě nelíbí.
Ano, já bych řekl láska k papalášství a když jsme u toho, tak si vzpomenu na to, že někteří tomu dokázali odolat nebo s tím bojovali aspoň a takový zdá se mi byl primas český kardinál Vlk. Před 3 lety na to nezapomenu, jak veřejně vyzval asi biskupy hlavně, nevím koho všeho, koho se to týkalo, když řekl, nechoďte na ten hrad. A to bylo 28. října, před 3 roky, když tam byl kardinál Duka vyznamenán řádem Bílého lva. Tehdy tu výzvu nechoďte tam, uposlechli 2 biskupové, a ostatní tam šli a neposlechli svého primase českého. Čili já myslím, že je v té církvi také takové rozdělení naštěstí. Naštěstí není jednotná.
Tak, jsou rozpolcení katolíci. Mimochodem, máte z toho, co jste řekl, tak máte z toho dojem, že prostě problém se špičkou české katolické církve je ten, že vlastně si hraje nebo chce být tak ve spojení s vrcholnými politiky a s vládními činiteli, až vlastně tu katolickou církev vede někam, kam by neměl?
Obávám se, že tomu tak je. A že skutečně se dostává církev díky třeba některým veřejným prohlášením na cestě. Myslím třeba dopis církevních představitelů ohledně takzvané Istanbulské úmluvy, kde je naprosto surová, sprostá a taková podlá najíždečka na neziskové organizace. Církev, která se opovažuje lidi, kteří neziskově, zadarmo, dělají něco pro druhé lidi a tím vlastně nabuzovat ten dojem, že v pořádku je jenom činnost, která je zisková. No tak taková církev se minula se svým posláním.
Říká evangelický farář Miloš Reichert, který je mým dnešním hostem, tedy hostem v osobnosti Plus. Já si to nemůžu odpustit po té, co jste mluvil o české katolické církvi, abych nezmínila Tomáše Halíka, který bez pochyby má své chyby, ale onen plánovaný státní pohřeb našeho slavného zpěváka tak uchopil velmi kriticky, abych tak řekla. Řekl, projevit úctu k uměleckému talentu zemřelého je jedna věc, šílený a nevkusný nápad s národním pohřbem v katedrále věc druhá. A vlastně celou dobu ostře kritizoval ten záměr státu podílet se na uspořádání vůbec toho pohřbu. Tušíte, jaké postavení vlastně má pan Halík, který dost systematicky má jiné názory než šéfové katolické církve v Česku?
Tohle nedokážu rozklíčovat. Já vím jenom o tom, že většinou je mě velmi blízký ve svých pohledech na věc. Mám za to, že je také blízký linii současného papeže Františka a že má kolem sebe také spoustu mladých lidí, kteří díky němu prohlédli, že život není jenom to užívání a vydělávání a ziskování.
Jasně. Mimochodem, ještě jsem to tady nalistovala v souvislosti s pohřbem slavného zpěváka, hovoří o naprosté devalvaci hodnot a morálním kýči. I v tomhle s ním souzníte?
No tak já bych asi volil nějaká jiná slova. Já radši mám myšlenky než názory a postoje vyjádřené, tak bych uvítal spíš takovou úvahu o tom, jestli to, že člověk je v nějakém oboru opravdu špička, znamená, že máme okamžitě jako křesťané zapomenout na to, že jsou tady jiní lidé, kteří nejsou slavní, o kterých nikdo neví a kteří třeba také umírají nebo zrovna umřeli a nikdo o nich nemluví.
Mimochodem, zkuste úplně od boku, prosím, říci tři jména, která si podle vás v uplynulých 10 letech zasloužila státní pohřeb a neměli ho. Nebo pohřeb, jak se tomu říká, se státními poctami, tak je to přesné.
Já bych pohřby se státními poctami asi nedělal nikomu. Já myslím, že pohřby prostě jsou záležitost lidí, kteří dotyčného zesnulého měli rádi, trávili s ním kus života a potřebují se s ním rozloučit. Ale ty pohřby se státními poctami nahrávají takovému zlému pokušení vytvářet z lidí ikony neboli modly a tím pádem
kult
osobnosti.
Ano,
kulty. Kulty. Takže já bych vůbec ty státní pohřby nějak omezil. Dovedu si představit třeba v případě Vlasty Chramostové, že je velmi na místě, aby Národní divadlo, kde ona byla hvězdou, uspořádalo pohřeb a když tam třeba nějací státníci přijdou se ukázat a také se pokloní, tak je to v pořádku.
Přesně tímhle způsobem, alespoň jak jsem se dočetla, dělají pohřby obrovských velkých osobností, třeba ze světa showbiznesu i v západních zemích, že totiž nikdy do přípravy těch rozloučení nezasahuje stát. A jestliže stát chce se svým smutkem se k tomu přidat, tak prostě stát ve formě premiéra nebo politiků přijde na ten pohřeb a tím to skončí. No.
A ještě navíc bych řekl, že on tam má přijít jako člověk, ne jako funkcionář. Samozřejmě, že všichni ho vidí také jako toho funkcionáře, ale když je mi ten člověk něčím drahý a blízký, tak tam jdu, ať jsem třeba premiér nebo ne.
Říká Miloš Reichert u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Byli tací škarohlídi, kteří dokonce celý ten příběh s tím státním pohřbem našeho zpěváka viděli tak, že potřebovali současní politici nejvíc jeden, aby se vlastně ta minulost výrazně zrelativizovala, zrelativizovalo se všechno zlo, které v ní bylo a vlastně veřejnosti, abych řekl, podívejte se, co jsme si, to jsme si, zapomeňme na tu minulost, vždyť to nikomu nepomáhá. A tady Karel Gott, jak ho milujete, a teď já. Je to možné podle vás?
No, já si snažím se bránit se dohledávání motivací toho, co kdo dělá a spíš si všímám toho, co dělá a jaký to má význam, jaké to může mít následky.
Ale nejsou ty motivace zajímavé?
No ta motivace mě tolik jaksi nebere, protože já do toho člověka nevidím. Já jenom jaksi vím, že jaksi oslavovat někoho, protože byl výtečný a že vyspíval dokonce dvoučárkované C a měl nádherný sametový a přitom jasný hlas, No takže to asi, mě to nějak nestačí, ale je to možná tím, že já vůbec jako soulové zpěváky nebo soulový zpěv nemám jako svůj šálek čaje, tak říkajíc, já mám rád zpěv zborový nějaký, takový, ke kterému se mohu přidat.
Ne, ale teď neřešme prosím, kdo má rád jaký zpěv, protože vlastně to je zavádějící. V tuto chvíli se ptám, jestli nemáte dojem, že všechno, co dělají vrcholní představitelé tohoto státu, tak směřuje k tomu, abychom jakákoliv zlá minulosti prostě relativizovali a říkali si, že to nebylo vlastně tak zlé, protože jedině v tom okamžiku se nám podaří omlouvat sami sebe, jestli mi rozumíte.
Já nevím, jestli to je záměr, ale máte pravdu, že to se docela daří. Že teď ten kult, posmrtný kult Zlatého Slavíka vede také k tomu, že vlastně všechno, co on dělal, nejen jak hezky zpíval, ale všechno, co dělal, bylo vlastně dobře a on to vlastně dělal tak jako my. On také v té době dokázal tak šikovně proplout a když to po něm chtěli, tak v tom Národním divadle pronesl tím stejně jasným hlasem, s tím stejně krásným všeobjímajícím úsměvem naprosto trapný projev proti chartistům.
Ale tak, teď nemohu v téhle souvislosti nepřipomenout, co na dané téma mimo jiné řekl právě kardinál Duka. Správně jste to řekl v úvodu, svými písněmi nám dělal radost i v dobách neradostných, byť kvůli tomu mnohdy musel strpět totalitní manipulace, řekl. A já se ptám, jestli to bylo, že vlastně byl on honěn tím systémem, anebo jestli byl součástí toho systému de facto?
Ani tohle si netroufnu rozhodnout, jenom doznám, že když zpíval vánoční písně a natočil album v roce 69, tak jsem si to dokonce několikrát i pustil, ale vždycky mě spíš zaujaly ty aranže, než sám ten zpěv.
Vy pořád utíkáte k té hudbě, ale o té to není.
O tom to tak poněkud je, vrátím se zpět k té hudbě. Já jsem jaksi tomu také nemohl uniknout a v kotelnách, kde jsem pracoval, kde bylo třeba někdy víc lidí a byl tam rozhlas, dráťák, tak já jsem pořád slyšel, že kávu si osladím o trochu víc. A bylo to tak, jak si se to do mě vrylo. A zdá se mi, že to je příznačné pro tu dobu. Vlastně tyhle ty písničky, a ty napomáhali k tomu, abychom si užívali toho života v té míře, v jaké oni nám dovolí, abychom si osladili život o trochu víc a jinak nic. A tenhle marazmus, jak se toto rozbahnění života s přistřiženými křídly po tom roce 68, tak k tomu někteří umělci velmi napomáhli.
Říká Miloš Rejchr, teď jsem vás viděla poprvé za dobu toho rozhovoru opravdu rozčíleného.
No tak já se přiznám, že tehdy anticharta jako taková, to byla opravdu záležitost, která mě rozjitřovala a zároveň rozesmutňovala. Ještě štěstí, že tu byli lidé také slavní, jakž takž, právě jako Vlasta Chramostová, Landák. Také.
Marta Kubišová.
A Marta Kubišová, kteří také nás pozbuzovali v tom, ne všichni, kteří jaksi zakusili slávu, nutně spadnou do téhle bídy.
Miloš Rejchrt říká, poslední otázka, už na ní máme opravdu relativně málo času. Vy jste trošku koketoval s politikou, že? Vy jste kandidoval v loňském roce na magistrát, říkám to dobře. A já se jenom ptám, je politika něco, co vás zajímá?
Politika mě samozřejmě zajímá, tak jaksi občansky, a vždycky jsem říkal, že politiku mají dělat lidé, kteří dělat nechtějí, a to byl můj případ, ale když se na mě obrátili přátelé, kterým důvěřuji a mám s nimi dobrou zkušenost, jestli bych nekandidoval za ně, tak jsem tedy kandidoval a dopadlo to dobře, že ani náhodou jsem nebyl zvolen.
Když jsem si četl materiály z téhle vlastně federace partají, za kterých jste kandidoval, tak je, mě zaujalo, že chcete nebo chtěli jste hlášat evropanství. A to je tak strašně těžce, alespoň pro mě uchopitelný pojem, že jsem nevěděla, co to je. Uměl byste to říct ve třech slovech, ne větách?
Evropa je pro mě i můj domov, tak.
Miloš Reichert, evangelický farář, dnešním hostem Osobnosti Plus. Velmi děkuju, že jste přišel. Děkuju vám, mějte se hezky.
Naslyšenou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tajecí.